50 languages.
59.
At the post office.
En la poŝtoficejo.
Where is the nearest post office?
Kie estas la plej proksima poŝtoficejo?
Is the post office far from here?
Ĉu malproksimas la poŝtoficejo de ĉi tie?
Where is the nearest post box?
Kie estas la plej proksima leterkesto?
I need a couple of stamps.
Mi bezonas kelkajn poŝtmarkojn.
For a card and a letter.
Por poŝtkarto kaj letero.
How much is the postage to America?
Kiom kostas la afranko al Usono?
How heavy is the package?
Kiom pezas la pakaĵo?
Can I send it by airmail?
Ĉu mi povas sendi ĝin aerpoŝte?
How long will it take to get there?
Kiom da tempo bezonatas por ĝia alveno?
Where can I make a call?
Kie mi povas telefoni?
Where is the nearest phone box?
Kie estas la plej proksima telefonbudo?
Do you have calling cards?
Ĉu vi havas telefonkartojn?
Do you have a telephone directory?
Ĉu vi havas telefonlibron?
Do you know the area code for Austria?
Ĉu vi konas la telefonkodon de Aŭstrujo?
One moment, I'll look it up.
Momenton. Mi tuj serĉos.
The line is always busy.
La lineo estas okupata.
Which number did you dial?
Kiun numeron vi elektis?
You have to dial a zero first.
Vi devas unue elekti nulon.